У Минску 22 годины. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы. С вами Юрась Бушляков. Сегодня нашими гостями будут американские студенты-белорусы Татьяна Робянкова и Миколай Тимошенко. Мы поговорим про их политический выбор. Кого из двух претендентов на посаду президента США яны подтримливают и чему? У нашем опытании люди на улице городни скажут, какие, на их думку, с кандидатов на американского президента лепши для Беларуси.
До конца не видаю, бо треба грунтово переживать, глядеть, а тогда можно отказать на питание. А так тот,
который лучше, тот, который ближе к народу.
У ночных доследах размова про то, как живут VIP-пенсионеры, письменники, мастаки, музыки. Так само у «Ночной свободе» утарка об белорусской присутности у Франции. Наш корреспондент Валер Калиновский споткался у Парижа с представницей тамтейшей белорусской диаспоры, старшиней организации «Белорусские перспективы» Вирджинией Шиманец. Прогучите, как звычайно, форум «Свободы» с реакциями наведников сайту, а у передачи «Барды свободы» Дмитрий Бартосик завершит оповед про творчесть Татьяны Белоногой. Усё названае пасля агляду падзеяў дня, спярша міжнародныя навіны, Татьяна Поклад.
На паўночным захадзе Пакістану, у горадзе Мардан, у выніку нападу тэрарыста-самагубца на паліцэйскую аўтакалёну загінулі 8 чалавек, 25 параненыя. Сярод загіблых 3 паліцыянты. Паводле мясцовага мэра, іншыя 5 загіблых цывільныя грамадзяне. Горад Мардан знаходзіцца на мяжы з Афганістанам, дзе цяпер пакістанскія войскі змагаюцца супраць ісламскіх ваяўнікоў. Новым кіраўніком цэнтральнага камандавання, адказнага за вайсковыя пытанні на Блізкім Усходзе, а таксама ў рэгіёне Паўднёвай да Ўсходняй Азіі, ад сёння з'яўляецца генерал Дэвід Петрэус. Прэзідэнт Афганістану і прэм'ер-міністр Пакістану сустрэліся сёння на Усесветным эканамічным форуме ў Стамбуле. Як паведаміў Радыё Свабода, афганскі міністр замежных спраў абмяркоўваліся праблемы барацьбы з тэрарызмам, шляхі паляпшэння двухбаковых дачыненняў. Кабул неаднойчы абвінавачваў Ісламабад у пасыўнасці, у змаганні з ваяўнікамі, якія дзейнічаюць на памежжы. Апошнім часам пасля абрання новага прэзідэнту Пакістану дачыненні паміж краінамі пацяплелі. Дзярждэпартамент ЗША папярэдзіў, што няма часу і магчымасцяў для ўзгаднення ірацка-амерыканскай дамовы аб бяспецы. Ірак прадставіў новы спіс паправак да раней узгодненай дамовы аб знаходжанні ў краіне амерыканскіх войскаў. Пакістанская выведка паведаміла, што побач з афганскай мяжой у горадзе Мір-Алі, месца знаходжання Аль-Каіды, ў выніку ракетнага ўдару ЗША загінулі як найменей 4 ваяўнікі. У Індыі колькасць загіблых у часе сённяшніх выбухаў у штаце Асам перавысіла 75 чалавек. Паводле афіцыйных звестак, параненых болей за 300. Ніхто пакуль не ўзяў на сябе адказнасць за тэракты. І апошняя звестка, ЗША асудзілі ўтрыманне ў турме групы сырыйскіх дысідэнтаў, арыштаваных летась за арганізацыю мітынгу з заклікамі аднавіць у краіне свабоду слова і дэмакратычную канстытуцыю.
Татьяна Поклад з асноўнымі міжнароднымі навінамі, а зараз Сергей Абламейка пра беларускія падзеі.
Суддзя Салігорскага суду Вольга Пракаповіч адхіліла заяву Уладзіміра Шылы з патрабаваннем да гарадскога аддзелу адукацыі прызнаць незаконным выключэнне Салігорскай сярэдняй школы нумар 4 яго сына Івана напярэдадні выпускных экзаменаў.
Мы, натуральна, як праўабаронцы, лічым, што ўсё ж такі ёсць прыкметы дыскрымінацыйнага падыходу. Шыла сапраўды з'яўляўся не выдатнікам, але такі звычайным сярэднім вучнем. Не горшым, не лепшым.
Верховны суд Беларусі не задаволіў скаргі амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, раней сёлета асуджанага на 3 гады пазбаўлення волі паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы. Цяпер памілаваць Зельцера можа толькі Александр Лукашэнка.
Как был, так и остается в тяжелом, а думаю, это решение добавит ему проблем со здоровьем. Потому что, если честно, он рассчитывал, как и Владлена Фун, Владлена Брускова, на то, что Верховный суд примет обоснованное решение о том, что они невиновны.
У Менску прайшла першая сесія Савету Рэспублікі 4-га склікання. Новым кіраўніком Верхняй палаты нацыянальнага сходу абраны Барыс Батура. Ягоным намеснікам стаў Анатоль Рубінаў.
Усе разы старшынямі Савета Рэспублікі станавіліся людзі, якія прызначаліся ў Савет Рэспублікі Лукашэнкам. Як Батура цяпер асабістым указам у Савет Рэспублікі.
Улады Росії заборонили поставки Україну м'яса з шерегу заміжних підприємств. У їх лік трапив і Жлобінський м'ясокомбінат. У ягоній продукції був виявлений антибіотик хлорфенікол. Чеська щоденна газета «Лідове новини» меркує, що під час чеського старшинівства у Євразв'язі у наступному році Чехії удасться організувати саміт Євразв'язу з додатковим уділом шести країн у Східній Європі. На саміт, поводлі газети, мали б запросити і білоруського президента Лукашенку. Два гади зняволення без накерування у Кальонію. Такий присуд виніс суддя Менського райсуду Сергій Афонський Вользі Ментюк, жонці Романа Ментюка, який протаранив так званий «живий». Щит. У вёсцы Фролова Городоцкого району Витебской области чиновники провели сход, каб отговорить вяскоўцаў ад ідэі ушанаваць память удзельнікаў антибольшавіцкага паўстання.
Сергей Абламейко про сённяшнія беларускія падзеі. Сёння завершылася знаходжанне ў Беларусі групы журналістаў шэрагу заходніх выданняў і агенцтваў. Іх трохдзённы візіт стаў вынікам пагаднення паміж беларускім урадам і лондонскай піар-кампаніі Bell Pottinger Group. Яе ўладальнік, брытанскі лорд Тымаці Белл, узяўся за грошы фармаваць станоўчы імідж Беларусі ў свеце. Ці падобны гэты прэс-тур да ўжо звыклых журналісцкіх дэсантаў з Расіі? Усе акалічнасці высвятляў Ігар Карней.
У склад прэс-групы ўвайшлі корэспандэнты брытанскай газеты Financial Times і нямецкай Wirtschaftswoche, агенцтва Associated Press і Reuters, а таксама прадстаўнікі агенцтва фінансавых навінаў Bloomberg і фінансавай аналітычнай кампаніі Global Insight. Кіраўнік дэлегацыі і ўсёй піар-акцыі ад кампаніі Bell Pottinger Group Ніка Де Клерк. І ён пацвердзіў, што прэс-тур прымеркаваны да лістападаўскага беларускага інвестыцыйнага форуму ў Лондоне. Аднак казаць пра некія ўражанні ад убачанага цягам папярэдніх дзён адмовіўся. Выбачаюся, але я не магу даваць ніякіх каментароў з гэтай нагоды. Я не ў такой пазіцыі, каб ад імя кампаніі выказвацца па гэтай тэме. Я просто павінен выконваць сваю працу, і апроч яе не ўпаўнаважаны на іншыя моманты. Нічога больш, прабачце. Журналісты таксама адмовіліся рабіць каментары, што абумоўлена пазіцыяй выданняў. Аднак не для мікрафону адзін з удзельнікаў расказаў, чым яны займаліся ў Беларусі, пачынаючы ад 28 кастрычніка. Галоўны мэсэдж акцыі ў тым, што Беларусь імкнецца працягнуць заходнія інвестыцыі ў супрацьвагу расейскаму ўплыву. Гэта падкрэслівалі чыноўнікі. З гэтай мэтай у Лондоне 18 лістапада пачне працу эканамічны форум, а напярэдадні яго Беларусь прэзентуе праекты, якія будуць там абмяркоўвацца. 28 кастрычніка журналісты наведалі IT-кампанію ІПАМ, сустрэліся з выканаўчым віцэ-прэзідэнтам Карлам Робам і кіраўніком парку высокіх тэхналогій Валерыем Цапкалам. Наступны дзень быў прысвечаны сустрэчам з чыноўнікамі. Прайшлі прэс-канферэнцыі намесніка старшыні Нацбанку Васіля Мацюшэўскага, намесніка міністра фінансаў Уладзіміра Амарына, міністра эканомікі Мікалая Зайчынкі, віцэ-прэм'ера Андрэя Кабякова. Учора ўдзельнікі прэс-групы наведалі Беларусбанк, дзе даведаліся, што неўзабаве ўстанова прадасць 25% акцыяў і правядзе поўны рэбрэндынг. Таксама гасцям паказалі сумеснае прадпрыемства «Мазман» і фабрыку «Мілавіца». Выслухаўшы дзяржаўных чыноўнікаў, адзін з удзельнікаў прэс-групы заўважыў, што ўсё гэта песні для дурных. Такую выснову ён зрабіў пасля наведвання сумеснае прадпрыемства «Мазман». Там расказалі, што 5 гадоў таму нямецкі ман прадаў 48% акцый аўстрыйскай кампаніі. Хто канкрэтна набыў акцыі, чым займаецца кампанія, так і засталося таямніцай. У гэтым звязку суразмоўца лічыць, што беларусы размовамі пра лібералізацыю папросту пускаюць пыл у вочы, а Беларусь выкарыстоўвае не зусім сумленную схему гульні. На яго думку, на беларускія грошы, некалі вывезеныя ў Аўстрыю, арганізаваная умоўна аўстрыйская фірма, якая інвестуе ў «Мазман». Такім чынам, праз нібыта беларуска-аўстрыйская СП будуць легалізаваныя сумнеўныя сродкі. Цяпер улады намагаюцца такую схему перанесці на яшчэ непрыватызаваныя прадпрыемствы. Кан'юнктура такая, што зараз гэтыя прадпрыемствы будуць каштаваць танна. І той, хто раней вывеў капіталы ў Брытанію ці Нямецчыну, неўзабаве можа стаць заснавальнікам СП з удзелам стратэгічных прадпрыемстваў. Але для таго, каб заходнікі раптам павезлі свае грошы ў Беларусь, няма аб'ектыўных падставаў, лічыць адзін з удзельнікаў прэс-групы лорда Белла.
Сёння завершылася знаходжанне ў Беларусі групы журналістаў шэрагу заходніх выданняў і агенцтваў. Расказваў Ігар Карней.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ты постоянный бой.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Сегодня гостями «Ночной свободы» будут американские студенты-белорусы Татьяна Рыбенкова и Миколай Тимошенко. Мы поговорим про их политический выбор. Кого из двух претендентов на посаду президента США яны подтримливают и чему подтримливают. Размова с гостями приблизно про 3 хвилины. В Беларуси 22 години 14 хвилин, на хвалях свободы, Данчик, мы еще сустренимся для наших сегодняшних гостей, американских студентов, белорусов, Татьяны Рыбенковой и Миколая Тимошенки. У вторник, 4 листопада, американцы будут выбирать нового президента. Выбирать помеж Бараком Обамом с Демократичной партии и Джоном Маккейном, представником республиканцев. С нагоды американских выборов мы поговорим с нашими гостями про их политический выбор, кого из двух претендентов на посаду президента США яны подтримливают и чему подтримливают. Татьяна, Миколай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Найперш звертаюся до Татьяны. Татьяна вывучая финансы. Миколай перед эфиром, коли мы гутарили, адрекомендовал вас як горячую прихильницу Барака Обамы. Чому?
Так, безумовно, я підтримую Барака Обаму за його плани на конт податків, здравоохови, так само супроць оборона навакольнага асяроддзя, тому што я чытала праграму Маккейна, і там увогуле пра гэта было вельмі мала чаго сказана. І ўвогуле я падтрымліваю яго ліберальныя пазіцыі і грамадзянскія свабоды, якія будуць гарантаваныя, калі Барак Абама прыйдзе да ўлады. Чаго я не магу сказаць пра Маккейна.
Мікалай Тимашенко, старшыня згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы, студэнт-гісторык. Мікалай, я ведаю, што вы адназначна на баку Джона Маккейна, нават бралі ўдзел у яго кампаніі. Тыя, ну, скажам так, закіды, якія прагучалі на адрас Маккейна з вуснаў Татяны, вас не бянтэжаць, вашага выбару не ставяць пад сумненне?
Не, я просто до гэтага кандидата прыглядаўся яшчэ, калі быў студэнтам у Беларусі. Перш чым зрабіць свой выбар, я вось вывучыў праграмы абодвух кандидатаў. І першая рэч, чаму вось я падтрымліваю Маккейна, гэта таму, што ён знаёмы з Беларусю. Вось, у некалькіх сваіх выступаў ён упамянуў пра Беларусь, вось сказаў, што ён ведае, ён знаёмы, ён узначаліваў калісьці Інстытут Рэспубліканскай партыі, які займаўся дапамогай палітычным структурам на прасторах былого Савецкага Саюза. Тобто з беларускай сітуацыяй ён добра знаёмы. Да таго ж мне імпануе яго кансерватызм, тое, што ён хрысціянін, і тыя меры ў эканоміцы, які ён будзе прадпрымаць. Што датычыцца калегі, то я трошачкі не згодны з падарнай Тацянай. Ось мы можам закрануць гэта пазней, усе гэтыя праблемы.
Якія кожны з вас бачыць такія выразныя мінусы ў іншым кандыдату? Таня, што вас канкрэтна ў Маккейну не задавальняе?
Больш за ўсё мяне не задавальняе тое, як я ўжо сказала, што 7 разоў, калі кангрэс абмяркоўваў пытанні экалогіі, 4 разы ён галасаваў за пазіцыі, якія я б не назвала для падтрымкі навакольнага асяроддзя. Насупраць то, што сказаў Мікола, Барак Абама распрацаваў план, які называецца «Новая энергія для Амерыкі», які прапановывае новую энергію, так скажу, і гэта тое, што мяне прываблівае. Таксама даступная сістэма здраваховы, што стала балючым актуальным пытанням для ўсіх амерыканцаў. Яго план Барака Абамы ўключае паніжэння колькасці незастрахаваных людзей, у тым ліку дзяцей. І гэта тое, што мяне прываблівае ў плане Барака Абамы. І такога я не заўважыў Маккейна. Ён кажа, што ён хоча панізіць колькасць незастрахаваных людзей, але не настолькі моцна, як робіць гэта Абама. І таксама я ўвогуле лічу, што Маккейн такі стары ветэран, які мяняе свае пазіцыі час ад часу, як было ўжо заўважана ў гэтай кампаніі. І ўвогуле час яму адпачываецца.
Мікола, вы не лічыце, што час адпачываць? Можа быць, сапраўды, вот аргумент дбання пра навакольнае асяроддзе, іншыя элементы праграмы Абамы, яны настолькі важкія, што немагчыма іх не ўзяць пад увагу. Што, тым не менш, вас не задавальняе ў Абаму?
Тут вельмі каротка, і беларус мяне вельмі добра разумее. Адзін з асноўных пунктаў праграмы Абамы гэта так званая spread the wealth. Гэта значыцца размазаць багацце як масла па ўсіх амерыканцах. Гэта вельмі мне нагадвае сацыялізм. І беларусы, ледзь як іншы, які народ ведаюць, што такое сацыялізм і што значыць адабраць дабро у больш багатага і аддаць яго больш беднаму. Ось. Усё знакомы з гэтым. Я ведаю, што гэта вось вялікі радыкалізм. І амерыканцы гэта і бачаць, і беларусы гэта зразумеюць. Што тычыцца экалогіі, то Маккейн прапануе штогадова траціць 2 мільярды даляраў на пошук новых зялёных, так званых зялёных крыніцаў энергіі. Тобто будуць весціся навуковыя даследаванні, каб пазбавіцца ад нафтавай залежнасці. Тобто тут пра гэта казаць нельга. Что дотычыцца пытання аховы здароўя, гэта вельмі важнае пытанне для амерыканцаў, таму што ў Амерыцы 50 мільёнаў незастрахаваных людзей. Гэта вельмі вялікая колькасць. І што прапануе Джон Маккейн? Ён прапануе даць кожнаму чалавеку ў год так званы крэдыт, які не трэба аддаваць. Тобто чалавек кожны будзе ў Амерыцы плаціць на 5 тысяч даляраў у год меней падаткаў, і гэтыя грошы ён зможа патраціць на тое, каб набыць медичное забеспечение. А якое годовая цена этого медичного забеспечения 8 тысяч долларов. То есть мы бачим, что Джон Маккейн пропонует большую частку грошей этих отдать людям. И уже это будет выбор человека, как ему этими грошами распорядиться. Мы так само маем досвід вот этой советской медичной системы, когда держава за нас распоряжается, у какого доктора нам лечиться, как нам лечиться. Не, вот тут система іншая. Человек сам повинен вызначить для себе, до якого доктора он пойдет. Не повинна ему урад назначать, как Обама пропонує, того доктора, до якого он пойдет. Мы все ведаем, до чего это приведет. То есть мы бачили, и не дай Бог Америці это пережить.
Мікола, скажыце, на вашую думку, ці можна лічыць, што гэтая кампанія агаліла адрозненні паміж дэмакратамі і рэспубліканцамі, ці тут хутчэй гаворка пра тое, што ёсць адрозненні паміж персонамі, паміж удзельнікамі гэтай апошняй фазы выбарчай кампаніі, паміж Абамам і Маккейнам?
Ведаеце, як рэспубліканцы, так і дэмакраты, у партыі ёсць тры крыла. Гэта цэнтрысты, левая і правая. Якраз Абама рэпрэзентуе скрайне левае крыло дэмакратычнай партыі. Гэта вельмі пужае. Вось Маккейн, гэта так званы цэнтрыст у сваёй партыі. Зараз на дадзеным этапе вось супярэчнасці вельмі абвостраныя. Тут як да двух ладаў жыцця, вось такі ліберальны з той разрухай, якую ён можа прынесці, і больш кансерватыўны, такого сімейнага характару, пабудаванага на традыцыйных для Амерыкі хрысціянскіх каштоўнасцях.
Татьяна, вы таксама глядзіце, скажам, на Маккейна як на прадстаўніка іншага ладу жыцця, як чалавека, які адстойвае іншы лад жыцця, іншую візію Амерыкі?
Так, я так само так думаю, але я б хотела сказать, что консерватизм – это добро, але Маккейн уже занадто консервативный, и я б не называла Барак Обаму настолько леворадикальным, как его назвал Микола. Просто Америка будувалася на гарантии громадянских свобод, и Барак Обама, менавіта, является тем человеком, который обеспечит то, что эти громадянские свободы будут подтримливаться. И Барак і Маккейн, ён рабіў такія наконт абортаў, наконт зброі, просто ён казаў такія выказванні, якія не зусім адпавадаюць маім разуменням грамадянскіх свабодаў, і думаю, тых разуменняў, які укладаліся, калі пісалася Конституція Амерыкі. Амерыка будавалася на свабодзе і на гранты свабодаў. І Маккейн,
з нами на сувязі у США американские студенты, белорусы Татьяна Рабянкова и Миколай Тимошенко. Мы вернемся до размовы с гостями праз две хвилины, а зараз наше опытание. Міхал Карнєвіч пытаўся сёння ў людзей на вуліцах горадні, які, на іх думку, з кандыдатаў на амерыканскага прэзідэнта лепшы для Беларусі.
Для Беларуси больше здесь программа Миновита Обамы, потому что для среднего белоруса программа, якую пропонует Маккейн, нереально, как бы здесь не свой Миновита его программу, треба быть американцем в душе. А для Беларуси это нереально.
А вы отлично. Ну, я сгоджусь, потому что на самом деле там такие цікавы были представлены программы, однако программа Обамы, мне кажется, больше реалистична для наших, ну, умов белорусских.
Обама там вроде так сигнализирует пока там, насколько помню. Ну, может, Маккейн до конца не ведаю, бо треба грунтов переживать, глядеть, а тогда можно отказывать на питание. А так-то?
Я думаю, Обама.
А чему так думаете?
Демократ.
Нам не хапает демократии.
Я сказала бы, что недостаточно развита у нас демократия, не до такой степени, ну, не такой высокий уровень развития, как в других европейских странах, например.
Ну, Обама лучше. Ну, во-первых, это будет первый темнокожий президент. Может, он его принесет, и молодой он подачу будет.
А вы лечите, что Америце треба нечто новое, и нам нечто новое?
Америце треба новое, очень много.
А Беларуси?
Там и так нормально. придется.
Не знаю, может, Обаму, демократа. Республиканец уже и так 8 лет президентом был. Ничего хорошего нету. Может быть, Обама, может, в Беларуси что-нибудь изменилось к лучшему.
Для Беларуси, наверное, все-таки Обама лепее выбрать. Потому что структуры, ну, государства Беларуси и Америки вельми разные. Там совсем другой склад, совсем другие понятия у людей. То, может, они даже выберут, ну, не Обаму, а Маккейна.
Думается, что для нашей страны, для Беларуси, если мы говорим о Беларуси, о стране рядового человека, белоруса, да, думается, что кандидаты от республиканской партии. То есть Маккейн. Характерным таким направлением как раз республиканской партии является очень пристальное внимание к нарушениям прав человека в мире.
Который лучше, тот, ну, как вы думаете, который там лучше? Ну, который ближе к народу.
Людзі на вуліцах горадні пра тое, які з кандыдатаў на амерыканскага прэзідэнта лепшы для Беларусі. А з намі на сувязі ў ЗША студэнты беларусы Таццяна Рабянкова і Мікалай Цімашэнка. Таццяна, Мікалай, вы чулі гэтыя адказы. Як вам ацэнкі, Мікалай, ці, як бы вы сказалі, разбіраюцца людзі ў тым, што становят собою претенденты на посаду ЗША. Я звернув увагу, что большиня все-таки с тех, кто выказался на градинских улицах за Обаму, сдается.
Ну так, только один человек, ось российскомовный, провел больше глубокий анализ. Один человек сказал, что ему не стоит информации. Я бачу, это выник просто пропаганды теперешнего режима и уплыву тем лику российских медиа. Они не дают объективную информацию для анализа. Ось Обама, ён ні слова не ведае пра Беларусь. Наша арганізацыя згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы праводзіла кампанію на працягу 3 тыдняў. Мы даслалі электронныя лісты да Абамы і да Маккейна з патрабаваннем выказаць сваю пазіцыю па Беларусі. Адказ Маккейна быў: Маккейн адкрыў беларускамоўны сайт на сваёй кампаніі для тоненькай вось эміграцыі беларускамоўнай. Што зрабіў Абама? Ён просто нас праігнараваў. Вот. И человек опошний российскомовный, который выказался за Маккейна, не урацию, что Маккейн дает великую увагу правам человека и неодноразово выказывался про Россию. Так само мне импонует то, что он попробует по его программе постараться не допустить спекуляций с нафтой. Это шмат каким диктаторским режимом просто перекрыть по ветрам. Вот это такие гроши, какие просто ручаём цякуць з заходніх краінаў у асноўным да недэмакратычных краінаў. Вось. І тут людзям трэба глыбей паглядзець, ці трэба Амерыцы вось шлях да сацыялізма, які мы так з такім болем прайшлі. Я думаю, што людзі мусяць быць больш абачлівымі і проста глыбей аналізаваць гэтае пытанне.
Вось. Татьяна, Микола только что сказал ягоныя словы: Обама ни слова не ведая про Беларусь. Ну, мы ведаем, и Микола только что сгадал, что Маккейн открыл сайт для беларусов, сайт по-белоруску, где выкладенная ягоная программа. Татьяна, вас не бянтежит, что Обама такого сайту не открыл?
Мяне гэта не бянтэжыць, і цяпер ужо Абама ведае, што такое Беларусь, і чуў слова Беларусь, таму што, як узгадаў Мікола, мы і ў арганізацыі з Абамамы дасылалі лісты абодвум кандыдатам, і таму тое, што ён не адказаў, яшчэ не факт таго, што не ведае, што такое Беларусь, і пачытаў лісты, о, што гэта такое. А факт таго, што Маккейн сапраўды зрабіў факт, мяне прыемна ўразіў. Але мне чамусь здалося, што гэта ўжо ён выкарыстоўвае як проста апошнюю падтрымку з боку хоць каго, пабачыўшы, як наколькі нізка падае яго рэйтынг па выніках апытання, і проста ён ужо звяртаецца да груп, як minorities group, як называецца, то есть прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў і гэтак далей, каб набыць сабе падтрымку. Але я не скажу, што было прыемна ўражана гэтым сайтам. І яшчэ я лічу, што ўвогуле Амерыка зараз мае столькі сваіх праблемаў, што мы не можам проста сцвярджаць, што Маккейн, першае, што ён зробіць, калі стане прэзідэнтам, гэта кінецца дапамагаць Беларусі выратоўваць яе ад дыктатуры. Таму што сваіх праблемаў хапае і з эканомікай, і з вайной, і з падаткамі, і гэтак далей. І першым чым займецца любы кандыдат, гэта разграбаць тое, што адбывалася на працягу 8 гадоў падчас кіраўніцтва Буша.
На заканчэнне размовы ў мяне кароткія пытанні да абаіх вас. Татьяна, вы не сумняецеся ў перамозе Абамы?
Не, не сумняюся.
А Мікола, вы па-ранейшаму, нягледзячы на вынікі апытанняў, верыце ў тое, што Маккейн можа перамагчы?
Вынікі апытанняў перада мной, і кожны дзень Маккейн адыгрывае 1.5%. Зараз такая вось розніца: 43,5 падтрымліваюць Маккейна і 49,9 за Абаму. І Абама губляе свае пункты. Я бачу, што Маккейн пераможа.
Я дзякую нашым сённяшнім гасцям, студэнтам-беларусам, якія былі з намі на сувязі ў ЗША, Таціане Рабянковай і Мікалаю Цімашэнку. Дзякую за ваш час і за ўдзел у нашай свабодзе.
Дзякую вам.
Дзякую.
У Мінску 22 гадзіны 30 хвілін. Вы застаецеся на хвалях начной свабоды. З вамі Юрась Бушлякоў. У наступнай паўгадзіннай частцы эфіру ў начных доследах размова пра тое, як жывуць так званыя VIP-пенсіянеры, пісьменнікі, мастакі, музыкі. Таксама гутарка аб беларускай прысутнасці ў Францыі. Наш корэспандэнт Валер Каліноўскі спаткаўся ў Парыжы з прадстаўніцаю тамтэйшай беларускай дыяспары, старшынёй арганізацыі «Беларускія перспектывы» Вірджыніяй Шыманец. Прагучыць, як звычайна, форум «Свабоды» з рэакцыямі наведнікаў сайту, а ў перадачы «Барды свабоды» Дзмітер Бартосік завершыць аповед пра творчасць Таціаны Беланогай. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Таціана Поклад.
І спярша падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларуссю. Верховны суд Беларусі не задаволіў касацыю грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера і такім чынам пакінуў у сіле прысуд да 3 гадоў турмы. Амерыканскі адвакат абвінавачваецца беларускай юстыцыяй у прамысловым шпіянажы і ў падробцы дакументаў. Зельцер ад пачатку яго арышту сёлета ў сакавіку ў Менску катэгарычна адрынае гэтае абвінавачванне. Амерыканскі грамадзянін прыбыў у Беларусь як прадстаўнік інтарэсаў сваяка памерлага грузінскага бізнэсоўца Бадры Патаркацышвілі. Улады Расіі забаранілі пастаўкі ў краіну мяса з шэрагу беларускіх прадпрыемстваў, сярод іх Жылобінскі мясакамбінат. У ягонай прадукцыі выяўлены антыбіётык хлорафенікол. Паводле штодзённай чэшскай газеты «Лідовыя навіны» падчас чэшскага старшынёўства ў Еўразвязі ў першай палове 2009 году Чэхіі ўдасца арганізаваць саміт Еўразвязу з удзелам 6 краін Усходняй Еўропы. Не выключана, што на саміт, паводле газеты, можа быць запрошаны і Александр Лукашэнка. У вёсцы Фралова Гарадоцкага раёну Віцебскай вобласці чыноўнікі правялі сход, каб адгаварыць вяскоўцаў шанаваць памяць удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. Выйграўшы сёння ў Барысаве ў жодзінскага «Тарпэда» з лікам 2-1, футбалісты барысаўскага «Батэ» сталі чэмпіёнамі Беларусі. І да падзеяў у свеце. На паўночным захадзе Пакістану, горадзе Мардан, у выніку нападу тэрарыста-самагубцы на паліцэйскую аўтакалёну загінулі 8 чалавек, 25 параненыя. Горад Мардан знаходзіцца на мяжы з Афганістанам, дзе цяпер пакістанскія войскі змагаюцца супраць ісламскіх ваяўнікоў. Новым кіраўніком цэнтральнага камандавання, адказнага за вайсковыя пытанні на Блізкім Усходзе, а таксама ў рэгіёне Паўднёвай да Ўсходняй Азіі, ад сёння з'яўляецца генерал Дэвід Петрэус. Прэзідэнт Афганістану і прэм'ер-міністр Пакістану сустрэліся ў кулуарах Усесветнага эканамічнага форуму ў Стамбуле. Як паведаміў Радыё Свабода, афганскі міністр замежных спраў абмяркоўваліся праблемы барацьбы з тэрарызмам, шляхі паляпшэння двухбаковых дачыненняў, развіццё эканамічнага супрацоўніцтва. Дзярждэпартамент ЗША папярэдзіў, што няма часу і магчымасцяў для ўзгаднення іракска-амерыканскай дамовы аб бяспецы. Ірак прадаставіў новы спіс паправак да раней узгодненай дамовы аб знаходжанні ў краіне амерыканскіх войскаў. І апошняя звестка. ЗША асудзілі ўтрыманне ў турме групы сірыйскіх дысідэнтаў, арыштаваных летась за арганізацыю мітынгу з заклікам аднавіць у краіне свабоду слова і дэмакратычную канстытуцыю.
Таціана Поклад з аглядам сённяшніх беларускіх і міжнародных падзеяў, а зараз інфармацыя пра надвор'е. Завтра у Беларуси будет воблачно с прояснениями, у ночи пераважно без опадков, у день у поособных районах невеликие дожди. У ночи и раницу местами туман. Ветер полдневый 4-9 метров за секунду. Температура у ночи 1-7, на протягу дня у Витебску 6-8, Могилеве 8-10, у Менску 9-11, в Городне 10-12, у Гомеле 12-14 и у Берости 16-18 градусов. Менские улады дозволили и представникам партии БНФ, и консервативно-христианской партии БНФ проведение массовых мероприемств, присвеченных Дню памяти предков Дядам. Якими маршрутами колёны пойдут до Куропатов и як иде подрыхтовка до акции, высветляла Гина Студинская.
Менгарвыканкам дал дозвол на проведение шести. Менский аблвыканкам дозвол на проведение митингу у Куропатах. Партия БНФ обвещает сбор удельников шестя о полдни, каля усходних могилок, каже наместник старшини партии Виктор Ивашкевич.
Складаем кветки Василю Быкову, Владимиру Короткевичу, Герменчуку, Карпенку, иншим вещам, якія там пахаваны. В 12:30 плануем выход колонны от московских могилок по улице Калиновского, Логойский тракт и до урочища Куропаты. Митинг дозволены.
Параллельно заявку на проведение аналогичной акции подала и консервативно-христианская партия БНФ. И так само отримала дозвол Менгарвыканкаму. Намесник старшини партии КХП БНФ Юрай Беленький каже.
Сбор удельников 6 с 10:30 до 11 годин на пляцовце каля годинникова завода. Початок 6 у 11:00 до 14:30 до Куропатов. У Куропатах митинг до 17 годин.
Чому ободва заявники партия БНФ и партия КХП БНФ идут разными шляхами? Чому у такий святый день не прийти до згоды и не знайсти поразумение? Юрай Беленький выказал такое меркование.
То, что разные организации проводят на дяды разные мероприятия, это добро. Але есть уже традиция. Так склалось, что как раз на эту агульную национальную акцию заявниками выступает консервативно-христианская партия БНФ. Остатние все мероприятия, как правило, носят локальный характер. Коли локальные акции будут спланованы таким чином, что их завершение будет бываться разом с агульной национальной акцией, думаю, это добро.
Виктор Ивашкевич каже, что аргументация партии БНФ, чому сбор менавіта каля усходніх могілак, цалкам абгрунтаваная.
20 год тому менавіта там мы собирались, менавіта вот гэтым шляхам и шли.
А у Куропатах так само два митингу будет?
Нет, мое собственное меркование, что надо там митинговать нема чего. Я думаю, что от нас выступит один Левон Баршевский, может Владимир Орлов, и все. Кветки до Куропатских крыжов и шесть с бел-червоно-белыми стягами. Вот сенс.
На перед дни дядов 1 листопада у Куропатах отбудется традиционная талака.
З Мінску Гіна Студінская.
Досліди свободи.
Днями мы рассказывали про акцию приватных особов и громадских организаций, мета якой подтримать материально народного поэта Беларуси Рыгора Барадулина. Поэтовой пенсии не стае на куплю усіх необходных леков. Что на самом деле дают гоноровые звания, присудженные державою самым выдатным деячам культуры? Те означают эти звания финансовый добробыт. Тему подрихтовала Юлия Рымашевская.
Вядомый публицист, поэт Сергей Законников лічит, что ставление державы до представников творчей элиты тяжко назвать поважливым и навод просто адекватным.
Заўсёды вельмі крыўдна, што дзяржава не можа стварыць нармальных умоў для лячэння на тое, каб маглі набыць нармальныя лекі, на тое, каб маглі нармальна харчавацца такія людзі, як Рыгор Барадулін. На сённяшні дзень у параўнанні з іншымі дзяржавамі нашы такія вот заслужаныя людзі культуры, літаратуры знаходзяцца ў вельмі бядотным становішчы.
Ранее Белорусский литературный фонд мил санаторно-профилактичный комплекс «Ислач», где сябры Белорусского союза письменников могли отпочить и обновить здоровье. Але сёлета у червени «Ислач» продали на аукционе. Поводле сумных назиранняў Геннадия Буралкина, поэта и громадского деяча, державные узнагороды и званні не з'являются гарантией из обеспеченной старости и упэўненасці в завтрашнем дні.
Я знаю, як тяжко, нават бедно жил Пимен Емельянович Панченко.
негледзячы на тое, што ён, так сказаць, і народны, і лаўрэатны, і прочае быў. Ён жыў большым, сціпла, проста бедна. Я знаю, як вельмі нялёгка жыў Іван Антонович Брыль. Таксама і народны, і заслужаны, і выдатны, і партызан, і ветэран. Настолькі, так сказаць, сціпла жыў, што не мог сабе дазволіць нават мабільны телефон. Тое, што, як кажуць, практычна кожны школьнік ужо ў тыя часы меў. Вельмі, вельмі сціпла жыў Васіль Быкаў, не гледзячы на сусветную славу, на ўсе гэтыя і залатая зорка героя соцпрацы, і лаўрэацкі знак Ленінскай прэміі, і народны пісьменнік Беларусі.
Лічбы сярэдніх памераў пенсіяў дзеячоў творчай сферы выглядаюць надзвычай красамоўна, працягвае Сергей Законнікаў.
Я на сённяшні дзень атрымліваю пенсію 547 тысяч. У мяне працоўны стаж вялікі, за гэта ёсць і нейкая надбаўка. А так у сярэднім пенсіі нашых пісьменнікаў гэта на ўзроўні ад 400 да 450.
Геннадзь Бураўкін, лаўрэат дзяржаўнай прэміі, атрымлівае пенсію за асаблівыя заслугі. Раней гэткая ганаровая пенсія адчувальна палягчала жыццё ў матэрыяльным сэнсе.
Некалі яна давала зніжку ў аплаце за камунальныя паслугі, праезд у метро і прыгарадным транспарце, ну, але пасля, так сказаць, наш мудры і любімы народам чалавек палічыў, што гэта ні к чаму, і ўсё гэта забраў. Пенсія за асаблівыя заслугі трошкі большая, канешна. Я, напрыклад, цяпер атрымліваю недзе каля 700 тысяч рублёў.
Народны артыст Беларусі, артыст Купалаўскага тэатру, пенсіянер Геннадзь Аўсянікаў таксама параўноўвае сёння і ўчора не на карысць сучаснасці.
Справа ў тым, што калі б вярнуліся цэны тыя, то я б жыў бы як кароль. Хоць я не ведаю, як каралі жывуць. Я ва ўсякім разі ў заўтрашнім дні я ўпэўнены. Гэта датычыць кожнага асабіста, і кожнаму асабіста трэба звертацца. Тут неяк нельга пад адны бёрды ткаць, гэтае палатно нельга. Льготы гэта я бы звярнуўся б да аднаго дэпутата, так я б яму сказаў бы, але я не буду гаварыць да якога. Гэта дрэнна, дрэнна, канешне.
У сэнсе таго, што гэта па ўсім ударыло?
Па ўсіх, па ўсіх, па ўсіх.
А вось мастак Віктар Грамыка, які сёлета адзначыў 85-годдзе, лічыць, што ягоныя заслугі перад радзімай ацэненыя дастаткова, каб ён мог пачуваць сябе нармальна. Наступстваў скасаваных льготаў ён не адчуў, бо ганаровы сябра Нацыянальнай акадэміі навук, прафесар, заслужаны дзяяч мастацтваў і народны мастак, яшчэ і ўдзельнік вялікай айчыннай вайны.
Наўрад ці прадстаўляю ў нейкіх адносінах такі сярэдні статыстычны выпадак, бо пенсія моя даволі высокая. За патрабаванні мае зараз таксама даволі такі сярэднія, я скажу, вось, я, ну, наўрад ці я характэрная асоба.
Геннадзь Бураўкін лічыць, што стаўленне дзяржавы да выдатных дзеячоў культуры яскрава сведчыць, што ў сучаснай Беларусі цэніцца, а што абясцэньваецца.
Зараз на зямлі знаходзіцца ўсяго два народных паэты, Рыгор Барадулін і Нін Гілевіч. Абодва яны больш чым сціпла жывуць. Пенсіі іх не могуць параўнацца не толькі там міністэрскімі, дэпутацкімі, но нават з палкоўнічымі. Так наша дзяржава цэніць прадстаўнікоў нацыянальнай беларускай культуры.
Што даюць ганаровыя званні, прысуджаныя дзяржаваю, выдатным дзеячам культуры, ці азначаюць гэтыя званні фінансавы дабрабыт? Тэму падрыхтавала Юлія Рымашэўская.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Легендарныя дзяды 88-га ці магчымы паўтор адраджэння? Што такое эканамічны крызіс па-руску і як ён перакладаецца на беларускую? Амерыканскія выбары і наш інтарэс – феерверк беспрэцэдэнтнасці. Гэтыя тэмы ў студыі «Свабоды» будуць абмяркоўваць дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Ян Максімюк. Госці перадачы – эканамічны аглядальнік рускай службы радыё «Свабода» Сергей Сінінскі і аналітык службы навінаў радыё Джэрэмі Бранстэн. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У Мінску 22 гадзіны 44 хвіліны. Вы застаецеся на хвалях «Начной свабоды». І зараз мы пагаворым аб беларускай прысутнасці ў Францыі. Наш корреспондент Валер Каліноўскі спаткаўся ў Парыжы з прадстаўніцаю тамтэйшай беларускай дыяспары, старшынёй арганізацыі «Беларускія перспектывы» Вірджыніяй Шыманец.
Вірджынія Шыманец паходзіць з таго ж роду, што і старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, цётка Вірджыніі. Бабуля і дзядуля Вірджыніі Эваліна і Владзімір Шыманцы разам з дзецьмі Івонкай і Лявонам пераехалі ў Францыю ў 48-м годзе. Сама Вірджынія па маці францужанка, па бацьку беларуска. Паводле адукацыі яна тэатразнаўца. З 96-го году спадарыня Шыманец узначальвае суполку «Беларускія перспектывы», якая ў 2006 годзе ўвайшла ў Беларускі камітэт Францыі. Калі Вірджынія Шыманец пачынала вывучаць беларускія справы, ніякіх французскіх кніг пра Беларусь не было. Яна кажа, што папярэдняя генерацыя беларускай эміграцыі нібыта замыкалася ў сваім маленькім гетта.
Французы былі адарваны ад іх інфармацыі, калі Беларусь стала незалежнай, это пачынала быць вялікі праблем для ўсіх тых, хто хацелі размаўляць па-французску пра Беларусь.
Спадарыня Шыманец і яе паплечнікі заняліся распаўсюджваннем інфармацыі пра Беларусь у Францыі. Яна сама вывучала розныя крыніцы ў Беларусі, працавала ў архівах, імкнулася бачыць Беларусь як рэальную краіну і пісаць пра яе па-французску. Упершыню спадарыня Шыманец наведала радзіму бацькі і дзеда ў 92-м годзе.
Першы раз, калі я прыязджала ў Беларусь, па-першае, я не размаўляла па-беларуску. Па-другое, ўсё, што я бачыла, не супадала з тым, што мае дзяды расказывалі. Это было для мяне вельмі, вельмі цяжка. Я нават абвінавала маю сям'ю ў тым, што яна хлусіла пра Беларусь.
Урэшце спадарыня Шыванец вырашыла пабудаваць сваё бачанне Беларусі. Яна шмат даследавала беларускую культуру, напісала працу аб гісторыі тэатру ў Беларусі. Але канчаткова засяродзілася на ўласным жыццёвым праекце, які яна акрэслівае як сувязі Францыі і Беларусі.
Я доўга сяджу паміж двума поглядамі, культурамі, стэрэотыпамі. Это час ад часу перашкаджае людзі проста размаўляць разам і проста спрабаваць паразумецца лепш.
Паводле спадарыні Шыманец, галоўны стэрэатып у свядомасці французаў палягае ў тым, што Беларусь – гэта частка Расіі. Але сітуацыя пакрыху мяняецца, трансфармуецца. Цяпер у Францыі ёсць больш інфармацыі пра Беларусь. Беларускія суполкі спрабавалі і спрабуюць далей зацікавіць Беларусцю навукоўцаў, журналістаў, палітыкаў, працягваюць пераконваць іх у важнасці гэтай краіны ў Еўропе. Пры ўдзеле спадарыні Шыманец была выдадзеная так званая беларуская калекцыя, каля дзясятка кнігаў аб Беларусі па-французску, у тым ліку апошняя кніга «Беларусь. Механіка дыктатуры», напісаная самой Вірджыніяй Шыманец у суаўтарстве з палітолагам Жанам Шарлем Ляльманем. Пры яе ўдзеле апублікаваны пераклад на французскую мову тутэйшых Янкі Купалы, рэпертуар свабоднага тэатру з Менску. Цяпер рыхтуецца анталогія п'ес сучасных беларускіх драматургаў. Спадарыня Шыманец спадзяецца і на публікацыю беларускай прозы, і на тое, што французскія тэатры возьмуць перакладзеныя беларускія п'есы ў свой рэпертуар. Беларускі камітэт, які ў 2006 годзе пасля падзеяў на Кастрычніцкай плошчы ў Менску аб'ядналіся некалькі французскіх суполак і асацыяцыяў, што цікавіцца Беларусю, дае магчымасць працаваць на палітычным узроўні, кантактаваць з партыямі, дэпутатамі парламенту. Спадарыня Шыманец называе гэты камітэт беларускім лобі ў Францыі. У прыватнасці, камітэт арганізоўваў сустрэчы Александра Мілінкевіча з французскімі палітыкамі, рабіў звароты ў справе зніжэння кошту шэнгенскіх візаў для беларусаў.
З прадстаўніцаю беларускай дыяспары ў Францыі, старшынёй арганізацыі «Беларускія перспектывы» Вірджыніяй Шыманец спаткаўся ў Парыжы Валер Каліноўскі.
У наступным доме літаратара вас чакае сустрэча з Янкам Саламевічам, літаратуразнаўцам і бібліёграфам, складальнікам слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча будзе чатырохмоўнае выданне паэмы Мікола Гусоўскага «Песня пра зубра», якая пабачыла свет у Польшчы. А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць празаік Барыс Пятровіч, які нядаўна вярнуўся з літаратурнага турнэ па Швецыі.
Дом літаратара ў нашым суботнім вечаровым эфіры. Вы слухаеце радыё Свабода. Пачатак новага гістарычнага роману Вольгі Іпатавай «Знак вялікага магістра», вершы розных гадоў Ніла Гілевіча, працяг дакументальнай кнігі Сергія Шапрана пра Васіля Быкава знойдуць чытачы ў чарговым 36-м нумары часопісу «Дзеяслоў». Але прысвечаны гэты нумар незалежнага літаратурна-мастацкага выдання памяці Анатоля Сыса. Старонкі новага «Дзеяслова» гартала Валянціна Аксак.
Кастрычніцкий нумар «Дзеяслова», присвечены памяти Анатоля Сыса уже третий год запар. Гэтую традицию редакция усталявала одразу после заучасной смерти культового поэта поколения тутейших, говорит главный редактор выдания Борис Петрович.
В этом номере друкуются воспоминания молодой поэтки Валерии Кустовой про то, яким она бачила Анатоля Сыса, яким она зараз его успрымая, яким он застався у ее памяти назавсёды. Про Анатоля згадывая так само у своем оповеданні Полина Качаткова.
Читачи номеру с цікавостью, а то и с удивлением, почитают верши розных годов Ніла Гілевіча, у яких народный поэт паўстае у самых нечаканых іпастасях. Вольга Іпатава у прадмове да свайго новага раману, у цэнтры якога асоба князя Вітаўта Вялікага, піша, што прысвяціла гэты твор моладзі. Аднак паколькі ў нас няма ні выдавецтва, ні беларускіх перыядычных выданняў для чытачоў юнага ўзросту, то яна прапанавала раман часопісу «Дзеяслоў». Борис Петрович працягвае.
Ольга Іпатова вертається у ті далекі роки, у часи Великокняства Литовського. Сюжет детективний, сюжет вельми цікавий. Вельми шкода, що ми не змогли змістити цілком роман в одному номері, але я думаю, що ті, хто почитають початок, будуть з нетерпінням чекати протягу і закінчення романа.
Можливість почитати нові твори любимих письменників є тільки у підписчиків «Дзеяслова». Незалежне видання ще присутнічає у підписним каталогу. А ось шапіки «Белсоюздруку» і крами «Белкніга гандлю» по-ранейшому відмовляються брати його на продаж. Тому головний редактор «Дзеяслова» раїть некілька альтернативних варіантів набуття часопіса.
Треба, каб читачі питали наш часопіс у приватних розповсюдників і у книгарні «Академкніга», з якою ми давно співпрацьовуємо, з якою у нас налажені вельми добрі стосунки, і якою я хотів би подякувати за те, що вона підтримує «Дзеяслова».
Головний редактор часопісу «Дзеяслов» Борис Петрович у світ вийшов черговий 36-й номер видання.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. 391-2224.
На чарзе форум свободы. Реакции наведников на материалы, якія з'явіліся апошнім часам на сайте свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алена Струве і Юрый Дракахруст.
Вялікую дыскусію на сайте свабоды на гэтым тыдні выклікала канфесійнае пытанне. Наведнікі сайту каментуюць матэрыялы грамадскага рэдактара тыдня Наталі Васілевіч, прысвечаныя рэлігійнай свабодзе і міжхрысціянскаму дыялогу. Наталька Васілевіч – вернецца Беларускай Православнай Царквы Московскага Патриархату, кіраўніца Беларускага Хрысціянскага Парталу Царква. Мінчук піша.
Чамусьці для Наталі адзіная рацыя – это Руская Православная Царква. Філёзаф Бердзяеў бліскуча паказаў трансфармацыю ідэалогіі Православнай імперіі ў расійскі камунізм, які быў такім жа прэтэнцыёзным, месіянскім і агрэсіўным. Плач лідара РПЦ Алекса фон Рыдегера па Савецкім Саюзе – гэта плач рэакцыйных клерыкалаў па расійскай імперіі. Ад фон Рыдегера не адстае і стаўленік Москвы ў Беларусі спадар Вахрамеяў Філарэт. Ён не раз выказваўся за триединства і практычна рэалізуе экспансію РПЦ на тэрыторыі духовна паняволеных.
Ананімны наведнік цікавіцца.
Можа, вы назавеце хоць адзін прыклад, калі кіраўніцтва РПЦ ў перыяд з 17 па 91 год уступілася за рэпрэсаваных? Можа, назавеце прыклад хоць адзін, калі кіраўніцтва беларускага экзархату РПЦ уступілася ў абарону рэпрэсаваных ў перыяд з 91 па 2008 год.
Ананіма адказвае Александр Зменску.
Прыклады, ў прынцыпе, можна прывесці. Напрыклад, патрыярх Ціхан у першыя гады савецкай улады. У 90-е гады не зусім кіраўніцтва, але афіцыйная газета беларускага экзархату выступала ў падтрымку Калугіна і Віннікавай. А цяпер і вы назавіце хоць адзін прыклад, калі кіраўніцтва каталіцкай царквы уступілася ў абарону рэпрэсаваных.
Мікола з Мазыра.
Культурным скарбам Беларусі з'яўляецца якраз такі спрадвечнае суіснаванне рэлігійных усіх конфесіяў, і католікоў, і уніятаў, і пратэстантаў, і нават мусульманаў-татараў, і, канешне ж, праваслаўных, але, дарэчы, не абавязкова маскоўскіх. Спробы ігнараваць гэта непазбежна прывядуць да рэлігійнай варожасці.
Юрый Дракахруст і Алена Струва з аглядам рэакцыяў наведнікаў на сайце свабода.орг. 22:55 у Беларусі, з вамі Радыё Свабода, і цяпер, як звычайна, на завяршэнні гэтай гадзіны начной свабоды, Барды Свабоды, перадача Дмітра Бартусіка.
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем на гэтым тыдні Таццяну Беланогую. Негледзячы на свой юны ўзрост, Таццяне крыху за 20. У яе творчым багажы ўжо не адзін дзясятак песень. Таццяна запісала ўжо 3 альбомы, а рыхтуе яшчэ 2. Не дзіўна, што пытанне пра любімую песню гучыць недарэчна.
Кожная песня для мяне гэта шмат. Для мяне гэта дзіцёнак мой. Я кожную песню сваю люблю. Для мяне, напэўна, пасля. Што пасля песні? Для мяне, калі людзі кажуць, што я пачаў пісаць песні, праслухаючы вашу, я там задумаўся, я там чытаю, там некі вершык прачытаў па-беларуску. Альбо да наогул просто ён акунуўся ў атмасферу беларускай мовы. Просто. Вось пачуў адно слово па-беларуску. Пару разоў мне казалі маладыя людзі, што пасля маіх песень таксама пачалі пісаць песні. Для мяне гэта шок. Паслухаючы мае песні, яны бяруцца за гітару. Што яны ўсведамляюць, што я хачу... Можа, гэта пройдзе, канешне, я нічога не кажу. Але што яны пачынаюць там пісаць, вось, што, напрыклад, пачалі размаўляць па-беларуску. Было такі адзін выпадак, мне казалі. Пасля прэзентацыі, пасля канцэрту проста, некіх у Менску. Ну, мы ж усяго не ведаем, усяго шляху песні. Я думаю, што кожная песня, на нека, расце потам, куды цяна, карані куды сціць, распаўзаецца. Ось, я думаю, кожная песня, на мае сваю гісторію. Ну, і ваша, і мая, і тыя, хто спяваюць.
Ты уяві, што сёння наш свободы день, каб я чула новы подых сапраўдных змен, каб я не бачыла бясконцых заімшэлых муроў, вакол абстрэляных суседзямі пушлівых дамоў. Краіне нашай цвярозы стан, хоць на гадзіну даю бачыць твой пабіты твар. На незагойных брудных ранах спяклася кроў. Мы так удзячны за увагу клапатлівых ваяроў. И наш свободы день прыйдзе тады, калі ў блакіце, як нявеста, праўда ўзыдзе, ды з таго берага крычаць, што гэта толькі падыман, а мы чакаем, як збавення, сонца без хмар. Плачуть дзеці, песня льецца з хат, за нецвярозую ваду ідзе на брата брат. Нам заставалася ў волю плака сидять по вуглах. Распяваюць калыханку, свабодзе добра толькі ў снах. І наш свабоды дзень прыйдзе там.